Pozdravljamo vas, poštovani slušaoci studija Radija Slobodna Evropa. Subota je 29. avgust. Maher Lšan i Biljana Jovićević vaši su domaćini. Vijesti koje obilježavaju ovaj dan, ali i mnoge druge zanimljive sadržaje, nudimo vam na našoj internet adresi.
Slobodna Evropa.org.
Još ovaj vikend u ljetnjoj šemi repriziramo neke od zanimljivih tema sedmice koje smo obrađivali u proteklom periodu. Ove sedmice tema je rad na crno, godinama već izražen problem u zemljama regiona koji se u posljednje vrijeme donekle počeo rješavati, ali je i dalje u mnogim državama dominantan. Priredila Mirjana Rakela.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Generacije radnika na Balkanu, ali i drugdje, već su odavno zaboravili na poznate sindikalne zahtjeve još iz 19. stoljeća, a simbolizirane u tri osmice: 8 sati rada, 8 sati odmora i 8 sati kulturnog obrazovanja.
12 sati, 13 umjesto 8 sati. Kodak, naravno, to je bilo u kovertu i na ruci, bez osiguranja. Kad naleti inspekcije, morali smo da se krijemo tako.
Delao sam u pravoni 4 sata prijave, ja sam delao 12.
Zašto nisi išao inspekciji?
Zato je bilo uredno plaćeno.
A ovih 4 sata?
I ostalo na ruke, na crno.
Rad na crno je jedno veliko zlo. Kad vi čovjeka naterate na kazan, onda on ne pita zašto je na kazanu, nego gleda da li je u kazanu nešto ostalo iza njega.
U današnje vrijeme, kada stopa nezaposlenosti vrtoglavo raste, nema ono kome nije bitno imati posao. Onaj koji se plaća, makar i na crno, makar se radilo više, pa i u sasvim nehumanim uvjetima. Već odavno ne važe krilatice iz socijalizma: nikome ne može toliko malo platiti koliko ja mogu malo raditi. U ovo doba trebalo bi vrijediti pravilo: za pošten rad poštena plaća je minimum kojeg se trebaju pridržavati i poslodavci i radnici. Zašto onda na Balkanu toliko rada na crno? Zašto oni koji rade nemaju plaću? Kako poslodavci zaborave na doprinose, socijalno, zdravstveno, mirovinsko? To je tema tjedna Radija Slobodna Evropa. U Bosni i Hercegovini između 150 i 200 tisuća osoba radi na crno. I taj broj u stalnom je porastu. Zbog neimaštine i potrebe za pukim preživljavanjem, Bosanci i Hercegovci ne biraju poslove, dok poslodavci među brojnim nezaposlenima mogu birati ko će im raditi za malu plaću, bez doprinosa i radnog vremena. S druge strane, poslodavci zbog visokih nameta države ne mogu zaposliti radnike onako kako to zakon nalaže. No, što je još gore, mnogi su prinuđeni da, iako svjesni rizika po život, odlaze u minska polja, na deponije ili u rudarski kop kako bi zaradili koricu kruha. Priču ima Aida Džugum.
Tragedija koja se nedavno dogodila na površinskom kopu Dubrave u Tuzli, kada su četvorica poginula zbog potresa i obrušavanja zemlje, pokazalo je da je nezakonito kopanje uglja česta praksa u Bosni i Hercegovini. Svjesni rizika, mladići su odlazili u rudarski kop kako bi zaradili dnevnicu od 15 eura, objašnjava Almir Šehić, brat poginulog mladića.
Oni su bili svjesni šta rad, zato što je prije na 15-20 dana, znači manja je količina zemlje je dolazilo. I ja sam gor hodu, gledao sam šta je dolazilo, ovi, znači njaru pominjalo. Znači oni se mogli prijetno napustiti, ali meni najviše je krivo što oni njega stvaraju lopom, ali oni su gori lopovi.
Nezaposlenost, siromaštvo, ekonomska kriza razlozi su zbog kojih radnici pristaju da rade bez prijave, bez plaćenog penzionog i socijalnog osiguranja. Pitanje o stalnom radnom odnosu radnici poslodavcima ne smiju ni da postave, jer se plaše da će izgubiti posao. Građevina je oblast gdje radnici pristaju da rade na crno, kaže Naida Sarajlić Alihodić iz sindikata građevine.
Primaju plaću u kovjertama, određene iznose novca koji nisu oporezovani i ovaj na koji se isplaćuju samo neto, jel, na ruke, to što im se da, odnosno koliko im se da proizvoljno, znači bez bilo kakvog utvrđivanja plaće u skladu sa ugovorom radu između poslodavca i zaposlenika.
Angažovanje radnika na crno najčešće je prisutno u manjim preduzećima u oblasti ugostiteljstva i turizma, trgovine, eksploatacije i prerade drveta te uslužnim djelatnostima. Ukoliko inspekcija utvrdi da je radnik radi bez konkretnog ugovora o radu propisana je kazna zakonom o radu u iznosu od 1000 do 7500 eura. U tom slučaju svi su na gubitku, kaže sociolog Jusuf Žiga.
I država, odnosno društvo, jer na taj način ubire doprinose, a i uposlenici, jer se zavaravaju da su dobili posao, zapravo radit će samo dotle dok budu nekome trebali i dok ga neko ne bude morao otpustiti, a otpustit će ga svakog trenutka kada ga neko stegne, neka inspekcija ili ne znam šta drugo.
U Bosni i Hercegovini između 150.000 i 200.000 osoba radi na crno, a pola miliona je nezaposlenih. Podaci Međunarodne organizacije za rad pokazuju da je rad na crno porastao sa 20 na 23%. Igor Kamočaj, direktor službe za zapošljavanje kantona Sarajevo.
Rad na crno prije svega stvara nelojalna konkurencija. Izostaju porezi koji su neophodni za punjenje budžeta pa da se napravi jedan kružni ciklus. Ono što konkretno služba za zapošljavanje vlastitim programom poticaja zapošljavanja po dijelu, snivanje start-up biznisa potiče ako ništa u dijelu obrtništva da se taj dio zakonski formalizira. Mislim da je neophodna jedna totalna koordinacija svih aktera, ne samo poreske, inspekcijske službe, nego i drugih institucija. Brojni su i nameti, brojni su porezi prema i poslodavcima koji pitanje koliko danas u ovakvom društvu na tržištu mogu i odgovoriti.
Jedan od razloga zbog kojeg poslodavci prijavljuju radnike je izuzetno visok porez koji se plaća državi. Poslodavac u Federaciji BiH plaća oko 70% poreza i doprinosa za jednog radnika. To djeluje kao faktor koji podstiče poslodavce da ne rade prema zakonu. Miloš Todorović iz Udruženja ekonomista Republike Srpske objašnjava.
Jedan i drugi entitet, odnosno tijela koja se bavi tim, trebali da pokažu i određeni nivo sluha prema tome da procijene koji je to nivo poreza i doprinosa i davanja prema državi na osnovu kojega će poslodavci procijeniti da im se više isplati da ih plaćaju na punu plaću nego da prave različite kombinacije koje u krajnjem slučaju ima, predstavljaju gubljenje vremena i potencijalni sukob sa zakonom. To je ograničenje zakonodavaca u tome da sebi ne mogu da dozvole da izgube sredstva u nekom kratkoročnom periodu, što bi neki od tih poteza podrazumijevali. Recimo, ako bi smanjili za naše prilike razumnu mjeru poreza i doprinosa na plate, to bi značilo da će oni imati manje prihoda u nekom kratkoročnom periodu, ali dugoročno gledajući da će se ti prihodi povećati. Međutim, i Republika Srpska ni Federacija ne mogu sebi dozvoliti da imaju manji nivo prihoda jer su i ovako na granici, odnosno ne mogu da isplate te kuće obaveze. Postoji određena vrsta začaranog kruga iz koje je moguće izaći, ali nije baš tako lako.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Četvrtina zaposlenih u Srbiji radi na crno, pokazuju službeni podaci. Uzroke sve više ljudi u toj kategoriji sugovornici radija Slobodna Evropa vide najprije u ekonomskoj krizi, ali i u odnosu države prema ovom problemu. Iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Rad na crno je jedno veliko zlo. Kad vi čovjeka naterate na kazan, onda on ne pita zašto je na kazanu, nego gleda da li je u kazanu nešto ostalo iza njega. Ljudi iz siromaštva pristaju da rade na crno.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Zlata Zec iz sindikata Nezavisnost, govoreći o glavnom razlogu za ovu pojavu. Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku Srbije, krajem 2014. na crno je radilo čak 600.000 ljudi, od ukupno 2,4 miliona zaposlenih, što je oko 24%. Bez papira i doprinosa najčešće se radi u građevini i uslužnim delatnostima, trgovini i ugostiteljstvu. Vesna Pantelić iz Zavoda za statistiku kaže za Radio Slobodna Evropa da je kroz anketu o radnoj snazi zabeleženo da sve više ljudi radi na crno.
Povećava se i to značajno, jer 2014. godina jeste karakterisana rastom zaposlenosti i padom stope nezaposlenosti. Ali to je značilo i konstantan rast neformalnog sektora, tako da je broj lica zaposlenih u sivoj zoni povećan za 110.000 od oktobra 2013. godine pa do kraja 2014.
Sa druge strane, sindikati tvrde da je realna situacija još gora, odnosno da je čak oko milion ljudi na neki način u neformalnoj ekonomiji. To praktično znači da su oni, osim zapošljavanja bez ugovora, angažovani prekovremeno, a da za to nisu plaćeni ili da za poslove koje obavljaju novac dobijaju na ruke, a da im poslodavci, izbjegavajući porez, uplaćuju samo minimalnu zaradu preko računa. Tako su, tvrdi Zlata Zec, radnici na ogromnom gubitku, ali i država.
Iz naših iskustava i podaci govore da između 35 i 40% društvenog bruto proizvoda se praktično stvara u neformalnom sektoru, a zbog toga što se to dešava u neformalnom sektoru, čak 10% od ukupnog društvenog bruto proizvoda praktično nedostaje, nestane negde, odnosno izgubi se u nekim privatnim džepovima.
Kontrola firmi, poslodavaca i radnika u posljednje vreme nešto je bolja nego ranije, ali neumoljive brojke govore koliko je problem veliki. Podatak da samo 250 republičkih inspektora rada ima zadatak da kontroliše čak 360.000 poslodavaca, koliko ih je registrovano u Srbiji, pokazuje manjkavosti sistema i na osnovnom nivou. Nemanja Nenadić iz organizacije Transparentnost Srbija smatra da su potrebni mnogo efikasni mehanizmi.
Sasvim sigurno se može kazati da država žmuri na jedno oko ili ponekada i na oba oka i toleriše takvu situaciju, zato što bi inače neke striktnije kontrole verovatno ugrozile i veći broj privrednih subjekata koji kako tako opstaju, a i jedan deo ljudi koji zarađuju svoj hleb na ovaj način.
U vrzinom kolu očuvanja socijalnog mira zbog paralelizma formalne i sive ekonomije koji dugo postoji, stvara se začarani krug rada na crno. Sve češće se dešava da poslodavci koji su uredne platiše, na koje pada najveći deo poreskog tereta, počinju da rade u sivoj zoni. Ekonomista Miladin Kovačević, saradnik Ekonomskog instituta, smatra da će se stvari promeniti čim budu sprovedene strukturne reforme.
Pa i onda se moći pristupiti i promjeni nekih fiskalnih opterećenja, kao što je to opterećenje rada, recimo izbjegava se plaćanje poreza, sad tu imate važan razlog. Ta opterećenja na rad su zaista velika. Vi za svakog zaposlenog na njegovu platu morate dodati još 63% samo da biste platili doprinose i porez na platu i recimo neku naknadu za nezaposlenost, a ako još pitanje dodate lokalne takse, često to dolazi do nekih možda 100% opterećenja.
Kazne za poslodavce kod kojih rade neprijavljeni radnici su od 800.000 do 2 miliona dinara, što je oko 16.500 evra. Međutim, u praksi se izriču minimalne kazne često ispod zakonskog minimuma, pa samo i opomene. Goran Marković iz Republičkog inspektorata za rad kaže da su novim zakonskim izmenama data veća ovlašćenja inspekciji koja, ukoliko otkrije rad na crno, podnosi zahtev za pokretanje prekršajnog postupka i nalaže zaključenje ugovora o radu.
Najveći problem je neobaveštenost tih lica koja rade na crno, koji rade bez zaključenog ugovora o radu i neka vrsta straha, odnosno na neki način oni ne signaliziraju inspekciji, ne prijavljuju inspekciji na vreme da rade bez ugovora o radu, već se dešava da najčešće tek kada dobiju otkaz, odnosno kad im poslodavac kaže da više ne dolaze na posao, oni se tek onda obrate inspekciji rada, onda je za našu intervenciju kasno.
Sudska borba iskorišćenih radnika na crno, kao po pravilu teško ide, odvija se u dugotrajnim postupcima u kojima oni pokušavaju da dokažu da su radili kod izvesnog poslodavca koji im nije isplaćivao doprinose i zarade, jer im takve gazde najčešće ostanu dužne i plate. Međutim, mnogi pristaju da rade na crno u katastrofalnim uslovima, bez elementarne bezbednosti, zbog čega su česte i ozbiljne povrede na radu. Nekima je, kaže Zlata Zec, ugroženi život.
Mi smo bili često u situaciji da nam neki ljudi kojima smo pokušali pomoći kažu nemojte me spašavati jer moja porodica mora da jede. To vam je jedna mešavina, dakle, tog dobrovoljnog pod navodnicima, dobrovoljnog, ali prisilno dobrovoljnog, neefikasnosti države.
Suštinsko rešavanje pitanja neformalne ekonomije, smatraju sagovornici našeg radija, može da počne tek kada država donese stvarnu odluku da reši taj problem, jer i neka njena preduzeća ne plaćaju doprinose zaposlenima i kada počne striktna primjena zakona. Ta borba, kaže Nemanja Nenadić, mora da bude beskompromisna jer sve je više rada na crno.
Kao faktor koji se ne može isključiti postoji korupcija, jer čim kontrole ne mogu da budu sveobuhvatne, onda se može javiti problem selektivnosti, gdje će uopšte biti upućeni kontrolori, odnosno inspektori, da provere da li se radi na crno, a gdje takve kontrole uopšte neće biti ni vršene.
Nevladin sektor i sindikati nadaju se da bi značajan doprinos u borbi protiv rada na crno mogao da ima zakon o zaštiti uzbunjivača, koji važi i u javnom i u privatnom sektoru, koji će garantovati pravnu zaštitu svima koji prijave nezakonitosti. Krajnje je vreme, zaključuje Zlata Zec, da država stane na put radu na crno.
Treba mnogo više raditi na razvijanju svesti i stvaranju takvih uslova da rad na crno ima više štetnih posljedica za onoga koga prakticira nego korisnik.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
U Crnoj Gori nema službenih podataka o stopi rada na crno, ali pojedine ankete pokazuju da je gotovo 35.000 zaposlenih koji rade bez ugovora, primaju dio ili cijeli dohodak na ruke, nemaju plaćeno socijalno osiguranje i ne uplaćuje im se radni staž. U vremenu gotovo općeg siromaštva, kada se sve teže dolazi do posla, rijetki su radnici koji potraže pomoć države ili inspekciji rada prijave nesavjesnog poslodavca. Više zna Predrag Tomović.
Marko iz Podgorice godinama je radio na crno. Danas je zaposlen na dva mjesta, od kojih na jednom opet na crno. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže da je na to prisiljen jer se teško živi, zbog čega je često primoran da trpi i mobbing.
Rad na 12 sati, 13, umjesto 8 sati. Još je pritisak tipa da radiš još jedan posao dodatni u sklopu postojećeg posla.
Kako si dohodak dobio? Da li si dobio na ruke?
Dohodak je, naravno, to je bilo u kovertu i na ruci, bez osiguranja. Kad naleti inspekcije, morali smo da se krijemo tako po raznih prostorija.
Da li si recimo trpio neku vrstu mobbinga?
Pa to naravno, to je uvijek tipa. Ostati ćeš bez posla ako ne prihvatiš ovaj posao, smanjit ćemo ti platu, tipa poslodavac kaže, neće ti platit platu ako ovo ne uradiš i onda. Primoravanje na razne načine.
A da li si ikada razmišljao da prijaviš tog poslodavca?
Pa razmišljao sam, ali s obzirom da sistem ne funkcioniše i nema povjerenja u inspekciju rada, da ima povjerenje u inspekciju bi. Ali s obzirom da nema povrijeme.
Mila se školovala u Srbiji, a kada se vratila u Crnu Goru i zaposlila, suočila se sa dilemom sa kojim se često suočavaju oni koji traže posao, pristati ili ne na rad na crno. No, kada je pristala, to nije bio jedini problem koji je imala.
Na prvom poslu sam radila na crnom, platu dobijala na ruke, a na drugom nisam, ali sam bila seksualno zlostavljanje. Plata je bila redovna, ali kasnije gazda je nastrtao na mene, s obzirom da sam ga odbijala, već kasnije kreće to kašnjenje plate, odbijanje od plate, maltretiranje, da radim ono što nije bilo u mom delu posla i tako to. E sad, pored mene koja sam na tom mjestu bila prijavljena, bilo je kolega koje nisu bile prijavljene, koje su radile na crno, koje su pola plate primale na ruke, a pola preko banke.
Marko i Mila su među 35.000 zaposlenih u Crnoj Gori koji rade na crno, pokazuju ankete koje su proveli Unija slobodnih sindikata Crne Gore i Zavod za zapošljavanje. Prema evidenciji nadležnih državnih organa, priliv nelegalno zaposlenih na tržištu rada pojačan je tokom ljetnje turističke sezone, a neformalno zapošljavanje najzastupljenije je u sektoru usluga, trgovini i građevinarstvu. Glavna inspektorka rada Angelina Međedović za Radio Slobodna Evropa kaže da je sve više prijava protiv nesavjesnih poslodavaca, što inspektori doživljavaju kao iskaz povjerenja građana u tu instituciju.
Pa mi se čini da se i zaposleni, da kažem uslovno zaposleni, ti radnici nesavjesno, više odvažavaju da te nepravilnosti prijave inspekciji rada i to bi nama negdje bila indicija da odemo baš kod tog poslodavca na koga se upućuje tim inicijativama. Upravo zbog toga i postižemo dobre efekte jer idemo u ciljane inspekcijske kontrole, znači i ne gubimo vrijeme možda kod ovih poslodavaca koji imaju u zakonitom radnom odnosu lica koja radno angažuju.
U Uniji slobodnih sindikata Crne Gore međutim tvrde da za sada država nema adekvatan odgovor na praksu zapošljavanja na crno, od koje nisu samo zaposleni na gubitku, nego i ona sama, jer u sivoj zoni sistema zapošljavanja završavaju milioni eura koje bi mogla da naplati samo po osnovu poreza i doprinosa. Sandra Obradović je članica Komisije za suzbijanje rada na crno. Podsjeća na vladinu kampanju koja, kako ukazuje, uz brojne zakonske sankcije ipak ne daje željene rezultate, jer poslodavci, kao i ranije, i danas uspijevaju da izvrdaju zakon.
Imamo tu kampanju Budi odgovoran, gdje imamo niz prijava procesuiranih i sve, ali prosto mislim da kad govorimo o radu na crno i bez ugovora, da su poslodavci, da kažem, imaju te mehanizme da se zaštite i da na papiru imaju sve onako kako bi trebalo da bude shodno shodno zakonskoj regulativi, ali prosto da praksa nam je potpuno različita.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Nema efikasnog suzbijanja rada na crno i sive ekonomije uopće, bez izlaska iz krize i gospodarskog oporavka, poručuju znanstvenici u Hrvatskoj. Broj ulovljenih u radu na crno mjeri se po statistikama inspektora u stotinama, a sindikati upozoravaju da je stvarna situacija dijametralno drugačija, priredio Eni Zebić.
Oko 8% zaposlenih u Hrvatskoj dio plaće ili cijelu mjesečnu plaću prima na crno, govore evropski podaci za 2013. Kada je prošla godina proglašena godinom borbe protiv rada na crno u Hrvatskoj, upozoravalo se da je država zbog rada na crno i utaja u protekloj deceniji izgubila više od 40 milijardi kuna doprinosa. Najviše slučajeva rada na crno zabilježeno je u protekloj godini u ugostiteljstvu, trgovini i građevinarstvu, kaže za naš radio ravnatelj inspektorata rada u Ministarstvu rada mirovinskog sustava Ilija Tadić. Po njegovoj ocjeni, niz donesenih mjera i rad njegovih inspektora donose rezultate.
Usporedom podataka za 2014. godinu i prosječno godišnjih podataka za razdoblje od 2011. do 2013. godine proizlazi da je broj zatečenih radnika ilegalno zaposlenih kod poslodavaca u 2014. godini bio manji nego što je to bio prosjek prethodnih godina u razdoblju koje sam spomenuo.
U prošloj godini inspektori su ulovili 774 neprijavljena radnika sa hrvatskim državljanstvom i 93 neprijavljena stranca, dok je prosjek za prethodne tri godine bio 1121 hrvatski državljanin ulovljen u radu na crno i 388 neprijavljenih stranaca godišnje. Uzroci smanjenja su ozakonjenje sezonskog rada u poljoprivredi, obaveze momentalnog prijavljivanja novozaposlenog radnika na mirovinsko osiguranje, zakonsko omogućavanje dodatnog rada umirovljenicima i već zaposlenima, fleksibilizacija radnog vremena itd. U slučaju pronalaženja radnika na crno slijedi pečaćenje, odnosno zatvaranje biznisa na 15 dana ili na 30 dana ako se radi o recidivi ili zatečenim stranim državljanima i prekršajna prijava. Ali pečaćenje se može izbjeći, kaže Tadić.
Poslodavci imaju mogućnost iskupiti se od pečaćenja poslovnih prostorija na način da za svakog od nezakonito zaposlenih radnika ili stranaca uplati u državni proračun po 30.000 kuna.
U Savezu samostalnih sindikata Hrvatske, nasuprot ocjeni državnih institucija, procjenjuje se da se proširenost rada na crno nije bitnije smanjila od početka krize. Naime, po kriterijima te sindikalne središnjice, rad na crno nije samo neprijavljeni rad, kaže za naš radio izvršna tajnica za radno i socijalno pravo u toj sindikalnoj središnjici, Gordana Palajsa.
Smatramo da je rad na crno i neplaćeni rad, što znači kada radnik radi prekovremeno ili radi u dane blagdana, a taj rad mu nije plaćen, mi smatramo da radi na crno. Borimo se svim sredstvima koja su nam na raspolaganju od utuživanja, podnošenja prijava inspekciji rada protiv takvih pojavnih oblika, jer oni su najštetniji, najpogubniji za zdravlje radnika, za njihovu egzistenciju, za mirovinski i zdravstveni sustav u Republici Hrvatskoj, a konačno i za sam proračun Republike Hrvatske.
Ona ne raspolaže podacima, ali brojke su zasigurno mnogo bliže onim postocima s početka našeg teksta. Dakle, radi se zasigurno o desecima tisuća, a ne o stotinama slučajeva kakve podatke ima inspektorat. Znanost poručuje da kada se radi o svim segmentima sive ekonomije, pa i o radu na crno, treba rješavati uzroke, a ne posljedice. Za naš radio govori znanstveni savjetnik u Zagrebačkom institutu za javne financije, Predrag Bejaković.
Uzroci znači poboljšanje kvalitete pružanja javnih dobara, smanjivanje neučinkovitosti, bolja pozornost kod potrošnje javnih sredstava, ublažavanje raznorazne nepotrebne regulative i kompliciranog poslovanja i konačno smanjivanje poreznog tereta.
Najbolji lijek za smanjivanje sive ekonomije i rada na crno je izlazak iz krize i gospodarski oporavak, poručuje znanost. Rad na crno ili domaćim riječnikom rečeno rad u fušu nije tema o kojoj se razgovara sa nepoznatima, ali ipak našlo se nekoliko sugovornika.
Građevina najčešće i kakvi poslovi.
To su bili neki novci?
Da, uvijek.
Da li te možda mučilo što to nije prijavljeno?
Ne.
A porezi i svašta?
Ne, nimalo.
Bilo šta za novce.
A zašto ste radili u fušu?
Pa da mogu preživjeti.
Je dolazila inspekcija, da li vam je rečeno tiho budi oko toga?
Ne.
Dakle, nekak podrazumijeva se.
Da.
Koliko je trajalo to?
Pa kad nije bilo posla, evo.
A, jedan, dva mjeseca?
Da, tako da.
Imate što god godina. Jeste vi kada bili prisiljeni raditi na crno, ako se sjećate?
Pa non stop radim.
Kako to izgleda?
Jednostavno. Prijavi vas na minimalac, ostalo na ruke i to je to. Ako vas prijavi, ako ne...
A vi ste po struci što?
Še zanimanja i sad opet tražim prekvalifikaciju.
Delao sam u pravoni 4 sata prijave, ja sam delao 12.
Zašto nisi išao inspekciji?
Zato je bilo uredno plaćeno.
A ovih 4 sata?
I ostalo na ruke, na crno.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Bila je to tema tjedna Radija Slobodna Evropa. Zašto cvjeta rad na crno na Balkanu?
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
A u dokumentima dana koji slijede uz uobičajeni subotnji dnevnik, dio smo u skladu sa dešavanjima posvetili izbjegličkoj krizi koja potresa Evropsku uniju, Srbiju, Makedoniju, Grčku. Profesorica antropologije Svetlana Slapša kaže za naš radio da su izbjeglice budućnost Evrope. Ona nije preveliki optimista, ali nudi rješenje.
Stvari se neće zaustaviti sve dok Evropa ne napravi pametan i precizan plan za prihvatanje izbjeglica, a ovo što se dešava, dešava se već dugi niz godina. Koliko se ja sjećam, već dobrih 15 godina izbjeglice iz Afrike pokušavaju da se dočepaju Europe preko Gibraltara, sjećate se scena preko zida, onoga parčeta zemljišta koje Španija ima na afričkoj strani. Ne samo to, nego u Gibraltaru postoji groblje nepoznatih ljudi koje more nanelo, jer oni su onih nesrećnika koji su još pokušavali da preplivaju. Ja bih ih svojim iskustvom i svojim načinom mišljenja i svojim načinom ponašanja ohrabrila i tako. Da, dođite kod mene. Jer to je u stvari jedino što mi možemo da uradimo. Ono što nam je blizu, ono što vidimo, pomozimo. Ako neko bude blizu mene, hoću da pomognem. I to je to. Ukoliko bi to bio način ponašanja Evropejaca, stvari bi bile mnogo bolje već mnogo ranije.
Širi razgovor sa profesoricom Slapšak objavljujemo u dokumentima dana koji slijede, a u cjelini možete ga potražiti na našoj internet adresi.
slobodnaevropa.org.
U ovih pola sata toliko, Mahir Elšani i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji uz još jedno podsjećanje da na internet adresi slobodnaevropa.org nudimo vam mnogo više zanimljivih sadržaja. Možete nas pratiti na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Za koji trenutak slijede i dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Do slušanja.
dana Radija Slobodna Evropa.
Uz pozdrave vam na početku još jednog izdanja nudimo izvode iz sadržaja narednih pola sata. U Dnevniku je za Slobodnu Evropu jedna od najprominentnijih aktivistkinja za ljudska prava u Srbiji, Sonja Biserko, među ostalim zapisala.
Pokušali bi se steći članstvo Kosova u UNESCO sa argumentacijom da su Albanci rušili srpske bogomolje i spomenike, zvuči krajnje cinično kad ima u vidu šta je sve srpska strana slušila i zapalila u Hrvatskoj, Bosni i na samom Kosovu. Objektivno, UNESCO je ipak garancija za očuvanje svih spomenika kulture na bilo kom prostoru.
U dokumentima za posljednju avgustovsku subotu, među ostalim, možete čuti i profesoricu Svetlanu Slapšak, koja kaže da su izbjeglice budućnost Evrope. Umjesto podizanja zidova, njima treba uputiti dobrodošlicu koja glasi:
da, dođite kod mene. To je u stvari jedino što mi možemo da uradimo. Ono što nam je blizu, ono što vidimo, pomozimo. Ako neko bude blizu mene, hoću da pomognem. I to je to. Ukoliko bi to bio način ponašanja Evropejaca, stvari bi bile mnogo bolje već mnogo ranije.
Zašto Bosna i Hercegovina prednjači po uvozu korištenih starih automobila i na što to ukazuje?
Na ovom nismo ni razmišljali, jer kraj svih izdataka režija i životnih potreba uopšte ne vidim način da porodica prosječnih primanja može da se priušti otplaćivanje rata kredita za novi automobil. Sa druge strane, auto nam je neophodan, nije nam trebao neki luksuz.
Ostanite sa nama, slijede najavljene priče i druge u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Kako već uobičavamo, dokumente subotom otvaramo Dnevnikom. Proteklih 7 dana njegove stranice je za naš radio ispisivala Sonja Biserko, direktorica Helsinškog odbora za ljudska prava Srbije.
22. avgust, subota, posljednji dan u Dalmaciji. Govorim po Zadru koji krca turistima. Ove godine njihov broj značno je povećan zahvaljujući krizi i haosu gotovo u svim mediteranskim zemljama, inače omiljenim destinacijama evropskih turista. Ta živost, bezbrižnost i opuštenost odudaraju od retorike koja ni ovog leta nije izostala, kada je reč o određenim datumima koji se odnose na ratove 90. Beograd i ove godine, mada mnogo žešće, vodio kampanju protiv obeležavanja 20-godišnjice Oluje. Njezine žestine samo ukazuju na kompleksnost srpsko-hrvatskih odnosa koji su obeležili čitav 20. vek. Istovremeno, kampanja koja se vodi protiv ćirilice u samoj Hrvatskoj, bez obzira na njen politički background, je i nepravda prema Hrvatima, kako je neko istakao, jer nesloboda za ćirilicu postaje i nesloboda za Hrvatsku. I posjeta patrijarha Irineja Hrvatskoj, povodom 4-godišnjice Bogoslovije u manastiru Krka, koja je prisustvovao i zadarski nadbiskup Želimir Puljić, mada na izgledu funkciji mira, manifestovala je sva opterećenja tih odnosa, posebno ona koja se odnose na žrtve. Milorad Pupovac poručuje da treba menjati politiku sećanja kako bi se sprečilo dalje pogoršavanje odnosa. Međutim, nikakva politika sećanja neće pomoći ukoliko Srbija ne prihvati novu realnost pred domom. To je da je Jugoslavija završena teča i da je Hrvatska nezavisna država, članica i EU i NATO. To važi i za ostale susede. 23. avgust, nedelja. Ovo Beograd uvek deluje otežnjavajuće. Migrantska kriza i dalje je glavna tema naših medija. Drama migranata nije prošla bez empatije građana i nekih nevladnih organizacija koje su organizovale pomoć u hrani i odeći piću. U regionu je na društvenim mrežama odjeknula priča o tome kako je Jelena Bilić primila sirijsku porodicu u svoj stan sve dok nisu uspjeli da odu za Mađarsku. Bravo Jelena! No problem migranata kojima je potrebna humanitarna pomoć može da rešava samo država. Srbija je bolje reagovala nego mnoge države u EU, uključujući i evropski lideri koji se neprimjerno natežu oko brojki izbjeglica koje mogu uzbrinuti. Posvećena rada, mnoge države regiona su tokom 90. zbrinjavala mnogo veći broj izbjeglica. Migrantska kriza nije nastala zbog broja, već zbog načina na koji se tretira. Ona zahtjeva ozbiljnije sagledavanje uzroka i samo tako mogu se naći trajnija rješenja za ovaj problem sa dalekosežnim posljedicama. 24. avgust, ponedeljak. Nedostatku realnih promjena poteže se priča o novim izborima. Izgleda da svima odgovara, mislim na političku elitu. Vladajućoj partiji jer će produžiti opstanak vlasti opozicionim partijama jer se nadaju da će se dokopati dela vlasti. A van parlamentarne partije očekuju da preskuče cenzus i udome se u neku koaliciju koja obezveđuje udeo vlasti. Javnost se, međutim, mnogo ne uzbuđuje. I u situaciju u kojoj većina građana nema nade za promjene. U tom smislu Vučić još uvijek može da računa na identitet glasačkog tela. Socijalisti se pripremaju za povratak Nikole Šeimovića, koji je uslužio 2/3 kazne od 18 godina zatvora. Visoki funkcioneri socijalističke partije se zalažu za odgovoran odnos prevashodno države prema svim haškim osuđenicima. Ističe se da SPS posjeduje svoj nivo političkog, ali i ljudskog senzibiliteta, uvažavanja i poštovanja ove činjenice i samog gospodina Šajmovića. Malo ko međutim podsjeća na njegovo životno delo. On je uz Miloševića glavno optuženi za agresiju na Kosovu. To je najvažnija presuda kada je reč o odgovornosti Srbije za zločine na Kosovu. Ona je prekrivena ćutanjem, a sećanje srpske elite fokusirano je uglavnom na srpske žrtve bez uvaženja uzroke njihovog stradanja. 25. avgust, utorak. Danas je potpisan Briselski sporazum 2, što bi trebalo da znači rešavanje kosovskog pitanja ipak napreduje, bar kada je reč o potpisanim dokumentima. Međutim, kako to obično biva, uvođenje u život ide uz ogromne prepreke i zatezanja. Koplja su se najviše lomila oko statusa srpske zajednice opština. Statut treba tek da se usvoji. Srbija pokušava da izvesuje status Republike Srpske, što otežava položaj na Kosovu i njihovu integraciju u kosovsko društvo i državu. Ovaj dokument je jedan verzija Ahtisarijevog plana, koga je Srbija odbila 2007. godine. Taj Ahtisari je ostavio prostora za rešenje koje može biti disfunkcionalno za kosovsku državu, ukoliko ne bude političke volje za stvarnom integracijom srpske zajednice na Kosovu. Pokušali da se steče članstvo Kosova u UNESCO sa argumentacijom da su Albanci rušili srpske bogomolje i spomenike, zvuči krajnje cinično kad se ima u vidu šta je sve srpska strana slušila i zapalila u Hrvatskoj, Bosni i na samom Kosovu. Objektivno, UNESCO je ipak garancija za očuvanje svih spomenika kulture na bilo kom prostoru. Odnosi Srba i Albanaca, uprkos svim političkim obstrukcijama, ipak teku svojim tokom. Srbija više u izvozi na Kosovo nego u Rusiju, zvuči sasvim prirodno. Intenzivira se saradnja sa neformalnom nivou, posebno na kulturnom planu. Brojne nevladne organizacije sa obje strane angažovane su na projektima okrenutim mladim ljudima i umetnicima. U toku je projekat Helsinškog odbora Mjesec dana kulture Srbije u Prištini. Prethodno je održano Mjesec dana Kosova u Beogradu. 6. avgust, sreda. Rešavanje dnevne štance stiče se utisak da je Balkan na ivici sukoba i moralnog sunovrata. Naslovi poput desničari spremaju linč migranata, Hrvati bi da vrate ustaštvo, Srbi gospodari severa Kosova, zaustavljen talas znanja Kosova, svedoče koliko smo daleko od sagledavanja realnosti, a posebno koliko smo daleko od uvažavanja novih činjenica. Sam premijer je Bečkim novinama izjavio da je dovoljna jedna iskrenost da se zapali Balkan. Svaki incident ili datum iz nedavne prošlosti srpske medije i elita koriste kako bi nametnuli svoju interpretaciju događaja iz 90-ih, u kojoj su Srbi bili samo žrtve. Zato je svako drugačije mišljenje na udaru. U kontekstu tragedije migranata, što je dominantna vest ne samo na Balkanu, već u Evropskoj uniji, Joška Fischer u autorskom tekstu ističe da Evropa stari, da su je migranti potrebni. Naša štampa ističe da Srbija do kraja ovog veka ostaje bez polovine stanovništva. Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Dankica Janković je prvi funkcionar koji otvara temu napuštenih krajeva Srbije i u tom kontekstu spominje mogućnost da se migrantima ponudi ostanak u Srbiji. 27. avgust, četvrtak. Dramatično i potresno ubistvo u Virginiji. Mlade televizijske novinarke i njenog snimatelja reaguju su svi srpski, ali i domaći mediji. Rizici novinarske profesije kojih ima na svim stranama, kako u ratnim, tako i u mirnodopskim uslovima, kako pokazuje ovaj slučaj u Ređini, ne mogu biti izgovor za odustanje od etičkih postulata na kojima novinarska profesija počiva. Srpski mediji, nažalost, posljednjih godina tonu sve dublje, gubeći etičke i profesionalne kriterije bez kojih nema pravog dijaloga u društvu. Već 30 godina oni su u funkciji politike koja je odavno svuda poražena osim u oglašnim medijima. 28. august, petak. Samit balkanskih lidera u Beču je nastavak Berlinske inicijative koja za cilj ima intenziviranje regionalne saradnje u okviru zajedničkih projekata, pre svega infrastrukturalnih koje bi Evropska unija podržala. Regionalna saradnja, međutim, neće uživati ukoliko i regionalni akteri ne budu aktivniji u osmišljavanju relevantnih projekata kao i pritisaka na Evropsku uniju da ispune svoje obećanja, zavisići od njihove sposobnosti da na pravi način rešavaju ozbiljna ekonomska i socijalna pitanja u zemljama regiona. I posle gotovo 30 godina važi rečenica Žaka Delora, koja mi se svojevremeno urezala u pamćenje, da su Balkanci siročići Evrope. Ta rečenica je na svoj način aktualna i danas, jer ni tada, kao ni sada, Evropa nije uspjela da mehanizme koje je sama ponudila učini delotvorni. Zaokupljenost unutrašnjim previranjima smanjuje motivaciju regiona za članstvo u Evropsku uniju i otvara druge alternative. Zbog nesposobnosti regionalnih lidera da definišu svoje nacionalne i državne interese, one kratkoročno izgledaju privlačno. Evropski kišobran, dugoročno gledano, je ipak najbezbednija opcija za Balkan. Pronađen kamion u Austriji sa 71 mrtvim telom migranata, to je samo jedna u nizu tragedija migranata koja ne samo da je šokantna, već je opominjuća za razmjere koje migrantska humanitarna katastrofa poprima. Koliko još takvih tragedija treba da se desi, da bi svet odgovorio pravom merom.
Bio je to dnevnik čije stranice ispisivala Sonja Biserko, direktorica Helsinškog odbora. Od danas do idućeg petka dnevnik će za Radio Slobodna Evropa pisati Slobodan Jovanović, kolumnista iz Crne Gore i Srbije.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Gužva, galama, otimanje oko hrane obilježili su građansku akciju pomoći izbjeglicama u parku kod beogradske autobuske stanice. Migrantima, kojih je na putovanju ka Evropi sve više, i dalje nedostaju osnovne potrepštine, ali je sve više i Beograđana koji im pomažu. To je zabilježio Zoran Glavonjić.
Ruke mladića, žena i dece na torbama ljudi koji su im doneli hranu, razgrabljeni hleb sa eurokremom i poneko prosuto mleko iz humanitarnih paketa, neke su od posljednjih slika iz parka u kom svakodnevno boravi oko 700 migranata sa Bliskog istoka i iz Afrike.
Onog trenutka kad smo počeli da stavljamo hranu, nastupio stampedo i hrana je bukvalno razgrabljena. Znači, ljudi su prosto gladni, predugo su na ovom putu. Ovo je jedna poruka za sve sljedeće slične pokušaje da ove stvari moraju da se rade sa ozbiljnom logistikom.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa Gordan Paunović, jedan od organizatora akcije građanske pomoći. Odziv građana na apele sa više strana, koji bi se u najkraćem nazvali dođite u park, da se pomogne izbjeglicama je ogroman. U posljednje vrijeme mnogi i sami donose hranu, pelene, vodu, odeću i obuću. 19-godišnji Samula Musadah iz Afganistana, koji uopšte metežu nije uspio da uzme ponuđenu hranu, za Radio Slobodna Evropa je rekao da će čim pre put zapada.
I won't go to Italy.
Idem ja u Italiju, ovdje sam već dva dana. Ovdje nemamo nekih velikih problema, ali smo gladni, nemamo gdje da se okupamo, uglavnom se sve plaća. Najprije nam treba voda i nešto da pojedemo, ali vidjeli ste i ovo, stigla je hrana, ali samo neki su uspjeli da je uzmu.
U samo nekih sat vremena sa više strana stigla je pomoć. Među onima koji su donijeli hranu bila je i princeza Katarina Karađorđević.
Mi znamo kako je teško za ovo ljudi. Mi smo vrlo zabrinuta. Ja sam vrlo ponosna da ima ljudi, da ima srca u naša zemlja.
Mnogi su došli da se druže sa izbjeglicama, odigraju mali fudbal, pročaskaju, a neki Beograđani su doveli svoje pse da se sa njima poigraju mališani iz migrantskih porodica. 25-godišnja Beograđanka Lana Radovanović sa prijateljima već nekoliko dana migrantima u parku deli informacije odštampane na arapskom.
Pokušamo prosto da im kažemo to, da ne plaćaju 10 evra za sim karticu, nego 2-3 evra da mogu da to kupe na bilo kom kiosku.
Civilni sektor najavio je nastavak pomoći izbjeglicama kojima su najpotrebniji hrana, flaširana voda i konzervirani obroci, sveže voće, pelene za bebe, garderoba, ćebad i sredstva za higijenu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Profesorica antropologije Svetlana Slavšak u razgovoru za Radio Slobodna Evropa analizira odnos Evrope prema izbjeglicama koji pristižu iz zemalja zahvaćenim ratovima i bijedom. Iako se ispred njih dižu zidovi, ipak su oni budućnost Evrope, kaže profesorica Slavšak, sa kojom je razgovarala Branka Mihajlović.
Čovjek se pita šta će biti sljedeća vest. Umiranje od gladi ispred evropskih zidova. Pretpostavljam da se i vi pitate.
Naravno da se pitam, jer naravno katastrofe, jad i beda nikad ne mogu imati kraj. Oni, to se može još nastaviti, možemo čitati još gore vesti, vidjeti još gore vesti, biti svedoci još gorih užasa. Stvari se neće zaustaviti sve dok Evropa ne napravi pametan i precizan plan za prihvatanje izbjeglica, a ovo što se dešava, dešava se već dugi niz godina. Koliko se ja sećam, već dobrih 15 godina izbjeglice iz Afrike pokušavaju da se dočepaju Evrope preko Gibraltara, sećate se scena preko zida, onoga parčeta zemljišta koje Španija ima na afričkoj strani. Ne samo to, nego u Gibraltaru postoji groblje nepoznatih ljudi koje more nanelo, jer oni su onih nesrećnika koji su još pokušavali da preplivaju. Jel? Dakle, to se dešava već 15 godina. Evropa, sem restriktivnih ad hoc mera, nema zapravo nikakve politike. Nije u stanju da izvede program koji ne bi koštao više od nekoliko miliona za prvu pomoć, recimo stanica za izbjeglice na različitim ključnim mestima gdje bi bili trijažirani, zatim transportovani do te tačke do koje žele da odu, a ne da hodaju peške. Čekajte, to su scene iz srednjega veka, ljudi koji pešače po 3000 km, to je nešto potpuno strašno.
Gospođo Slavšak, da. Izjava kancelarke Angele Merkel na Balkanskom samitu u Beču, u danu kada se saznalo za gušenje u kamionu, imam utisak kao da je označila neke drugčije signale. Jer najmoćnija žena Evropa je najzad rekla da rješavanju izbjegličke krize treba prići u evropskom duhu. Da li je vas malo ohrabrila ta izjava?
Ne, jer to je izraz političke pristojnosti i ništa drugo. To su te situacije u kojima imamo nekoliko trenutaka zapravo veoma iskreno osjećanje opšte solidarnosti. Međutim, dva dana docnije evropska birokratija radi već nešto sasvim deseto, a naročito nemačka politika. I ja bih posebno tu ukazala na nešto čega možda nismo sasvim svesni, a to je da za razliku od veoma desne politike Angele Merkel i njene partije, nemačka svakodnevica, i to uređena, ako hoćete, i birokratska svakodnevica, zapravo je mnogo otvorenija prema izbjeglicama nego mnoge druge zemlje. I Nemačka ipak ima, bez obzira na njenu politiku, ipak ima dosta jasne smernice toga kako da zaposlite ljude. Mene je jako pogodio podatak, i to naravno pozitivno, da recimo Nemačka hoće sirijske lekare, kojih ima jako mnogo među izbjeglicama, dakle obrazovane ljude. I to je pametna politika, vidjeti ko su ti ljudi, čuti njihove priče, zabeležiti, dokumentovati. Evropa nema još uvijek dokumentacioni centar u kojem bi bile zabeležene izbjeglice, odakle dolaze, koje su njihove biografije. Ništa od toga ne postoji.
Kad smo već kod Nemačke, bivši nemački šef diplomatije Joška Fischer je podsjetio u jednom zanimljivom autorskom tekstu da su Evropljani svojevremeno bežali od gladi i siromaštva, odlazili u Severnu, Južnu Ameriku, Australiju. Kako je moguće da se sve to tako brzo zaboravi?
A čujte, zaboravili su se stvari iz Jugoslovenskog rata, to je bilo relativno nedavno.
Pa i Mađarska i Bugarska, koja dižu sada zidove, decenijama su u stvari patile iza gvozdene zavese. Isto i Slovačka, koja je poručila da su dobrodošli samo hrišćani, a rasističke izjave su sa najvišeg mjesta su se čule i iz Češke. Opet lako zaboravljanje nedavnog zapravo iskustva.
Ne, to uopšte nije nikakvo lako zaboravljanje. To nije nesjećanje, nego to je cenzura sjećanja.
Javljaju se poneki glasovi, doduše vrlo stidljivi, koji govore o tome šta mogu biti prednosti za zemlje kad prime izbeglice. Da su to školovani ljudi, da tu ima dosta ljudi koji mogu dobro doneti zemljama zapadne, na primjer, Evrope.
Da, to je moj glas. Ja sam duboko uverena, ne samo da oni mogu nešto doprineti, ja mislim da su oni budućnost Evrope. Jer Evropa je u istoriji bila mešana i treba da ostane mešana, i Mediteran je bio mešan i treba da bude mešan.
Kako mislite da će se sve ovo završiti? Padom zidova ili dizanjem daljih zidova?
Sve je otvoreno, mi što ne možemo predvideti. Naša mašta je bedna pred onim što se događa.
Da li će ti ljudi naći mir i naći sigurnost u zemljama kojima hrle?
Možda. Može tačno to da se desi. Jer ti ljudi uglavnom imaju precizne ideje šta hoće da urade u tim zemljama u koje odlaze. Ima i takvih koji nemaju ništa, nego prosto misle da će im biti bolje.
Vi biste ih svojom porukom ohrabrili, idite tamo kuda mislite da vas čeka vaš mir.
Naravno, ja bih ih svojim iskustvom i svojim načinom mišljenja i svojim načinom ponašanja ohrabrila i tako. Da, dođite kod mene. Jer to je u stvari jedino što mi možemo da uradimo. Ono što nam je blizu, ono što vidimo, pomozimo. Ako neko bude blizu mene, hoću da pomognem, i to je to. Ukoliko bi to bio način ponašanja Evropejaca, stvari bi bile mnogo bolje već mnogo ranije.
Razgovor sa Svetlanom Slapšak u cjelini možete poslušati u nedjeljnoj emisiji Za Srbiju 9:30 ili ga potražiti na internet adresi našeg radija.
slobodnaevropa.org.
A kao što znamo i svakodnevno svjedočimo, nijesu svi blagonakloni prema izbjeglicama i njihovim mukama. O tome svjedoči i bura koju je podigla kolumna Natalije Dević u Beogradskom Danasu. Na nju se u stenogramima i kamenogramima satirično svrnuo Predrag Lucić pod nazivom Beži, beži izbjeglice. Napravio je stihovani transkript čuvene kolumne Natalije Dević o izbjegličkoj krizi u parku i kafani.
U parku mi leži doručak na travi, ali ga nije sliko živopisac Mane. Neki čudni ljudi, ješni i alavi, meću hleb i jogurt na žute jorgane. Stomak mi se diže od takvog turizma, gde žuti jorgan svakom bed and breakfast nudi. Ja sam pristalica dveri i našizma, zidom da se spreči dotok čudnih ljudi. Da se ne spotičem kada šetam kuće, o migrante iza svakog žbuna nikle. Nagazivši jednog, umalo sam juče fasovala fras i uganuće štikle. Beži, beži, izbeglice, tamno puco tvoje lice, čim ugledam, ubledi mi te. Kelnar, molim te, dupli neofen, što da imam sestra nata, migrenu od migranata, glava bolna tutnjih odzvanja. Beži, pusti zid da ja odstanjam.
Bio je to satirični osvrt Predraga Lucića na spornu kolumnu Natalije Dević o migrantima.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U Bosni i Hercegovini je u prvih 7 mjeseci prema podacima Uprave za indirektno oporezivanje uvezeno nešto više od 37.000 automobila. Reklo bi se pozamašna brojka, ali kada se pogleda detaljnije, podaci uprave kažu da se najviše uvoze polovna auta prosječne vrijednosti oko 6.000 maraka. Uvoz novih vozila je gotovo zanemarljiv, no među njima je i nekolicina vrlo skupocjenih limuzina. Sve to govori o lošoj kupovnoj moći većine građana i sve većem raslojavanju na bogate i siromašne. O tome priču ima Milorad Milojević.
Automobilska industrija jedna je od najjačih svjetskih privrednih grana, a prodaja novih automobila decenijama predstavlja i izvjestan ekonomski pokazatelj stanja u nekoj zemlji. U Europskoj uniji se tako mjesečno proda oko 1 milijun novih automobila. U susjednoj nam zemlji, Hrvatskoj, na primjer samo u maju ove godine, registrovano je više od 4000 novih vozila. Kod nas u Bosni i Hercegovini pak za 7 mjeseci ove godine prodano je tek nešto manje od 3000 novih četvorotočkaša, no zato je nastavljen konstantan rast uvoza polovnjaka. U istom periodu uvezano je blizu 35.000 polovnih vozila, kaže portparol Uprave za indirektno oporezivanje Bosni i Hercegovine Ratko Kovačević.
Dakle, kad je u pitanju određena prosječna vrijednost vozila koje spada u kategoriju polovnih putničkih motornih vozila u Bosni i Hercegovini, onda možemo reći da je to 6163 konvertibilne marke. Najvećim dijelom, dakle, su prednjače vozila koja u Europskoj uniji spadaju u određenu nižu kategoriju gdje i vrijednost tih vozila nije velika.
Danko iz Banja Luke ovih dana kupio je polovnog Volkswagen Pola starog 15 godina za cijenu od oko 2500 evra. Para za novi bolje, kaže, jednostavno nije bilo.
Na novom nismo ni razmišljali jer kraj svih izdataka režija i životnih potreba uopšte ne vidim način da porodica prosječnih primanja može da se priušti otplaćivanje rata kredita za novi automobil. Sa druge strane, auto nam je neophodan, nije nam trebao neki luksuz. Rekao bi da se i prodavači prilagodili malim platežnim sposobnostima kupaca, te uvozi jeftinija vozila koja su već poprilično izrabljena, te ih onda nakon nekih manjih estetskih intervencija preprodaju. Uglavnom su spremni da spuste cijenu i zadovoljavaju se i sa manjom zaradom, čisto kako bi i one mogli da opstanu na ovom tržištu.
Sa druge strane, u Bosni i Hercegovini ima i onih koji imaju toliko novca da kupe auto u vrijednosti barem 3 prosječna stana. Rekorder je kupac Bentley Continentala koji je svog ljubimca platio gotovo 200.000 evra sa tažbinama, navodi Ratko Kovačević.
Posle njega, evo tu slijedi Mercedes S Coupe koji je koštao 293.000 konvertibilnih maraka i gdje su uvozne tažbine iznosile oko 50.000 maraka. Također od skupocjenih vozila tu je marka Porsche, dakle Porsche Carrera, Porsche Cayenne, tu su vozila koja su vrijedila oko 230.000 maraka prilikom uvoza u Bosni i Hercegovini i gdje su uvozne dažbine iznosile oko 40.000 konvertibilnih maraka.
Ukupna vrijednost samo 5 super luksuznih limuzina iznosi oko 750.000 evra. I podaci oko uvoza vozila govore o dubokoj socijalnoj raslojenosti BH društva, smatra ekonomista Siniša Pepić.
Imamo ljude koji su uslovno rečeno siromašni ili su niža srednja klasa ili su na samom rubu siromaštva i one koji su ekstremno bogati. Tako da se upravo po cijenama, prosječnim cijenama automobila koji se uvoze i po, hajde da kažemo, tim ekstremnim slučajevima poput Bentleya koji je uvezen, vidimo da Bosna i Hercegovina je zemlja u kojoj srednja klasa definitivno više ne postoji.
Još gora je činjenica i da se znatan dio polovnjaka kupi kreditnim zaduživanjem. Pepić kaže da bi takvi trendovi mogli predstavljati i ozbiljan problem za državu, jer se može očekivati nemali broj dužnika da zbog ekonomske situacije više ne budu u stanju da vraćaju kredite.
Krediti za kupovinu automobila je jedna izuzetno loša odluka, jer nakon otplate kredita niti više imate te novce, niti imate protuvrijednost koju biste mogli da revalorizujete tokom tog perioda. Upravo ta činjenica je više za raspravu sa sociolozima i sa psiholozima nego sa ekonomistima.
Najviše vozila uvezeno je iz Njemačke, potom Slovenije, Austrije, Holandije te Italije, ističu Upravi za indirektno oporezivanje. Konstantan rast uvoza polovnjaka desio se nakon ukidanja carina na vozila uvezena iz Europske unije 2013. godine. No očekuje se da bi broj uvezenih polovnjaka mogao biti manji nakon uvođenja uredbe o zabrani uvoza vozila koje ne ispunjavaju najmanje Euro 4 normu. Donošenje te uredbe najavljuje se još od kraja prošle godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Bilo je to sve za posljednje dokumente u avgustu. Maherašan i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji, uz podsjećanje da vam na internet adresi slobodnaevropa.org nudimo mnogo više zanimljivih sadržaja. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.